Gabon, Txente.
Bai, Gabon.
Beno, Txente, azken aste eta jada hilabetek ere erakutsi diguten gauzetako bat behintzat da, Ukrania ekialdearen eta Kieveko behinbeineko gobernuaren artean zatiketa handia dagoela, ez da?
Bai, hori ematen du, ez? Baina horrekin batera nik esango nuke, zoritxarrez, ba, askok eta askok jaztu dute, ba, nola sortu zan pasaden urte bukaeran honetik, ba, olako gatazkarik, ez? Nola hasieran jente gutxi aterazan gobernuaren kontra Kieven urte bukaeran, hoietatik gainera oso gutxi kopuru aldetik konparaketa egiten baldin badegu iraultza laranjarekin eta olako mugimenduarekin, ba, nahiko eskasa izan zan, jente asko ere aterazan, ba, nik esango nuke, gobernuaren kontra baino era berean ere guztiz engainatua, ez? Etzekiten oso ondo zenolako paktua zegoen bitarten Europar Batasunarekin, ez? Eta koiuntura horretan, ba bueno, azaltzen da kuantitatiboki oso ongia izaten zan eskumuturreko talde desberdinak eta hoiek aprobetsatzen dute, ba nik esango nuke ere, ba plangintza oso ondo prestatuta zeukaten. Gertatzen dena da plangintza hori segurazki 2015garren urterako prestatuta zegoen. Orduan eman behar ziren hauteskunde presidentzia eta ba pixkat koiuntura ikusita aurreratu zuten haie mugimenduak. Horrekin batera, ba mailan inguru horretan ikusten degula nola oposizio politika bat egiten dula, ba Klitschko boxeadore hoia, Tianibok, ba Timoshenko ta eta bere kideak bat egiten dute naiz eta ideologikoki batez etorri, ez? Eta ikusten da argi eta garbi hemen ere, ba, hortik geroztik, ba, oso nabariak izan direla, Estatu Batuetako eta Europar Batasunaren interes geostrategikoak, ez? Eta nere topatu dute nola ez, ba, gaur egungo Errusia. Errusia ez da garai batekoa, Soviet Batasunea esparrua bertan bera etortzen dena, azken hilabetetan erakutsi digu, ba, nazioarte mailan bere pisua eta bere almena gauzak egiteko, eta sortzen diren, ba, ipatutako istiloak, ez? Jendea, astuta dauka, ba, rasero bikoitza, bene eta berriro erabili dute mende baldetik, ez? Nola erabiltzen dute asko eta asko, ba, agidez, parekotasunak bilatzen, gaur egungo Errusian dagoen Putin, eta baita ere Errusia bera, ez, ba, parekotasunak dinot, ba, Hitlerrekin, nazismoarekin, aurrekoan ere, ba, gauza bera izan dugu, demonizazio hori, ba, Saddam Husseinekin, Milosevic, Gaddafi, Al-Assad, eta bar, ez, eta horrek ere erakusten dugu, ba, bueno, nola manipulazio informatiboren aldetik, manipulazio politikoaren jokatzen, eta maniobra politiko konkretu batzuekin, rasero bikoitza horrek, ba, gorpusten dute, ez? Gorpusten dute haien egoera eta ekarri dugu, ba, bueno, aipatutako Ukrainiaren gatazka, gero sortu zan Krimearen afera, eta gaur egun zuek aipatu duzuen bezala, ba, gatazka ematen dela bai ekialde eta hegoaldean. Ematen eta gainera, ba, hori, ez? Erakusten argazki nahiko dutxia adierazpen agian, ba, Ukrainia ba, ia, satitzeko modukoa egongo zenik.
Bai, lehengo astean Kievek onartu zuen Rusiarekin muga egiten duten Luhansk eta Donetsk eskualdeetako egoera adibidez ezin kontrolatu zebilela, esan dezakegu indartsu daudela zonalde hauetan errusiar zaleak.
Bai, baina ez bakarrik Errusiaren saleak, ez? Zerenan, justu egun hauetan Kieven egindako inkesta batzuk, eta nik esango nuke inkesta horiek ez direla inolaz ere, ba, Errusiaren aldekoak, aipatzen dute, ba, gaur egun zonaldoietan, ekialde eta hegoaldeko zonaldoietan, 70% inguru bat dator, ba, Ukrania mantentzeko haien kokapena, argumentu oso zabala egoten zan, inkesta horretan, eta horrekin batera ere, ba, bueno, gaur egun bakarrik 17% bat egiten zuten Kieven dagon gobernuarekin, eta han dago nik ez nuke gaur egungo ba gakoren bat, ez? Gobernu golpista hori ere jendea astuta omen dauka mendebaldean, ba gobernu golpista horrek ez dauka apenak babesik aipatutako zonaldetan, eta ez da ordun ba oso saia egingo zaigu egingo zaitzea adiraztea, ba holako babes eskaxarekin saia daukate egunerokotasunean mantentzea, eta horregatik ere naiz eta ejertzitoa bidali, ba zailtasun oso importanteak ditu, ba kontrolpean eukitzeko bai edifizioak eta baita ere bai errepideak eta bar.
Bai, noski, ez, esaterako Ukrainian krisi politikoa ulertu aurretik, ez dakit harremana lasaia altzuten herrialdearen ekialde, hegoaldeak eta gobernuak.
Bueno, historikoki beti egon direla, nik esango nuke, ba, iritzi edo jarrerak, ba, aurrez aurre kokatzen zirela, ez? Ba, daudela, ba, batzuek esaten dute linguistikoki, beste batzuek geografikoki, ba, bueno, olako banaketak Ukrainian. Ba, dagoela ere, ba, bueno, aipatutako bizonalde horretan, ekialde eta egoean, normalean, industriarekin lotutat egon direna bitartean, ba, beste mendebalaldean kokatzen diren zonaldeak lotura gehiago izan dutela historikoki nekazal munduarekin, ez? Eta horrek ze,
Txente, ez zaitugu ondo entzuten, ez dakit mugitu egintzaren edo, ez dakit uneotan, aber?
Ai?
Bai, jarraitu, ondo? Bai, orain bai.
Bai, aipatutako, ez, diferentziak egon direla ere, ba, industria eta nekazal munduaren aurrez aurre kokatzen direnean, bi zonalde edo bi esparro hoietan Ukrainian. Baina horre hori izan da, ba, bueno, historikoki egon diren tirabirak, eskualdetaz. Baina baita ere, esan beharra dago, naiz eta estatu berria bezala sortu, 81. urte honetan, ba, bueno, ia gaur egun kokatzen diren gehienak bat egiten dutela sentimendu amankomun batekin, hau da, nia gehienek nahi dutela mantendu haien burua Ukrainaren pean, ez? Borroka izango zan, ze Ukrainia mota nahi duten batzuek, edo ze Ukrainia mota nahi dute beste batzuek. Bainoan ere, eta hasieratik esan duguen bezala, gauzak egun batetik bestela ematen dula mendebaldeko komunikabidetan, eta baita ere, segun-segunetan, ba, azten degula, ez? Eta netzat, ja, azaroan, komentatu genuenean, niretzat klabe izala, hango egitura politiko edo soziala, gaur egun, eta bai ordun ere, ba, oligarkaren menpe egon da errealitate hori, eta politika gehien bat izan dela oligarka hoien tresna bezala erabiltako gauza importante bat, ez? Eta horregatik, lehen aipatu, bueno, ba, oligarkaren txontxongiloak izan direla politikariak, oligarka berak ere askok eta asko politikariak bihurtu direla, eta azken finean, handa goleia eta handa gokoska, esain beste, ba, ekialde eta mendebaldeen arteko gatazkak, Errusiai begira, Europar Batasunai begira, azken finean, Ukrainia kontrolatzen zutenak eta gaur egun kontrolatzen dutenak danak oligarkak dira, eta haien arteko lehiak ere baulako mugimenduak sortzen dituzte, eta gai direla, ba, kaleko protestak eta kaleko mugimenduak aprobetzatzeko koiunturalki, ba, haien interesak defendatzeko eta gehien bat haien poltzikoak betetzeko.
Ekialdea eta hegoaldea ari gera aipatzen, 17%ko babesa esan duzu gobernuari, ez dakit, gainontzeko herrialdearen gainontzeko zonaldetan nolako uste duzu dela egoera edota behintzat gobernuarekiko iritzia?
Ba, momentuan, nik esango nuke mendebaldeko eskualdetan, ba, babes asko zabalagoa, asko zaundiagoa, baino hasieran ere, aipatu duguen bezala, nere ustez, jendean ere guztiz engainatuta dago, argi dagola, zeren hainbeste promesa jasoz gero Europar Batasunetik, zeran ere, esan beharra dago, bai Estatu Batuetatik eta bai Bruselasetik, maniobrak oso bitxiak eta oso adierazgarriak izan direla, ez bakarrik urte hasieran eman ziren enfrentamentuak, eta gero adibidez frankotiratzaileen inguruko afera, baizik eta azken egun hauetan ikusi izan dugun bezala, ba, bai Washingtonetik eta Bruselasetik Putini edo Rusiari leporatzen zaionean, ba, zenolako injerentzia ukitzen ditu, ba, kialde edo egualdeko eskualde horretan, justu egun horietan Kieven zegoen Ziako burua, ez? Eta denok pentsatuko dugu, ze demontrez pintatzen du Ziako bezala, Ziako burua momentu honetan Kieven, ez baldin bada haien interesak defendatzeko, eta ez dira bakarrik interes ekonomikoak edo Ukraina haren dituzten interesak. Horregatik, badagola, babes importantea nekazal zonalde hoietan, baino argi dago, ba, hainbeste promesa jasoz gero, nik esango nuke, gero benetazko egoera topatuko dute aurrez aurre, eta gaur egungo ikusten dugun babesa, ba, segurazki, urrengo jabetetan beruntze torriko dala, zeren ekonomi mailan, sozialki mailan egoera oso kaskarra da, eta gaur egungo egoera okertu besterik ez dula egiten.
Eta matxinatu diren herritarrei begiratuta zer eskatzen dute, zer nahi dute zehazki, Txente?
Hombre, momentu honetan eta kontutan hartzen baldin badugu haien interesak ere, ba, larrigorrian ikusten dutela, baita ere ikusita zenolako jarrera eta ultraeskuinaren presentzia nabaria gobernuan, indar polizi berrietan, ba, beldurtuta daude, jakinda momentu honetan agian minoria bezala tratatuko izango direla, ez? Horren aurrean, ba, bueno, haiek defendatzen dute haien interesak, kaleko jendea gehien bat nago pentsatzen, ekialde eta hegoaldeko jendeak, ez dula nahi inolaz ere ba eskumuturreko pean egon, jakinda hauen politika, ba politika genozida bat izan dela historikoki, ez? Eta horregatik agian ba hori defendatzen dute, baina ezin dugu astu ere ban ere tokatzen direla oligarka oso poterotsuak eta haiek ere gai direla ba mugitzeko haien tresnak eta haien aukerak ba egoera orokorrean baldintzatzeko. Ezin dugu astu, ezin dugu ipar hori galdu eta benetasko argazkia aztertu Ukrainataz hitz egiten dugunean eta da hori, ez? Oligarkaren arteko leia badagola hauteskunde honetan ospatzen baldin badira maiatzan 25ean ikusiko dugu nola momentu honetan mintzat bi hautagai biak oligarkak direla alde batetik Poroshenko txokolateren erregea deitzen diotena eta edo Timoshenko bera, Julia Timoshenko bere garaian ere oligarka arkain munduan mugitutakoa eta ikusten dela argi eta garbi hemen ez dago eztabaida ba ze Ukraina mota leno aipatuan bezala nahi dute ez ukrainarrek bakarren eta ere adibidez politikariek baizik eta zenolako klan oligarkarekin bat egiten dezu edo ze interesa defendatzen dezun.
Behin baina gehiagotan aipatu dituzuia da eskuin muturrekoak gatazka guzti honetan eskuin muturraren presentzia zoartarazi dute askok. Zenbaterainokoa da eskuin muturraren indarra Ukrainian eta aldi berean zenbat eragin du azken hilabeteotako gatazka honetan?
Ba, hasieran nik esango nuke protestetan presentzia oso eskasa zan, ezkertiar aldetik batzegola presentzia nabariagoa. Gertatzen dena da, gero, ba, aipatutakoa, ez, aprobetsatu zuten momentua, haien antolamendua, adibidez, politikoki, aurreko hauteskundetan laugarren indarra izan da, horrekin batera egoten da eskumuturreko beste talde oso ondo antolatuak, ikuspegi askoz nik esango nuke neonazien inguruan, edo askoz bortitzagoak, eta momentu batean, ba, ikusten zan, kapitalizatu dutela protesta guztiak, eta horrekin batera ere lortu dute gobernuan egotea, gobernuan eta gobernutik ateratzen dien beste kargu importanteenetan, ez? Analista batek aipatzen zuen, ez? Momentu honetan, neonaziak poterean dauden gobernu batean Europa osoan, eta da Ukrainian, ez? Eta hori ere azpimarratzekoa da. Ikusten da ere eta ematen dula, ba, gaur egun osatu duten oposizioren aldeko inguru horretan koalizio hori ere baditu bere arazoak, ez? Saiatu dira ere, manik esango nuke, sektore batzuk bentzat desaktibatzea eskumuturreko taldeak, ez? Baina hauek armatuak daude, segun ze momentutan ere atzera egingo dutela, baina haien burua oso indartsuak ikusten baldin badute, ba euskalo ze jarrera mantenduko dute. Egia da, ba askotan ere propaganda oso ondo erabiltzen dute, baina gero realitatea beste bidetik dijoala. Adibidez, Krimearen afera pilpilean zegonean, ba holako taldeek esan zutela, ba tren bat jarriko zutela martxan, ba, Krimea defendatzeko, hori gelditu zen airean, ez? Etzan gauzatu, zen azken finean, haien indarra etzan hain nabari gaua. Eta gian, ba, bueno, momentu honetan gauza bera, baino nik esango nuke ere, estatu kolpe honen inguruan, edo besan ikusi ditugun irudiak egun hauetan, ba, punta de lanza bezala, erabiltzen ari dira batzuek, ba, olako mugimenduak, olako taldeak, eta horrek ere segurazki baldintzatuko du, zeren sortuko dituzten zauriak, eta sortuko dituzten arazoak, ba, epela aburrean izteko ba, izalitasunak nabariak topatuko dituzte bai batzuek eta besteek.
Eta pur bat Ukrainiatik ateratan nazioarteari erreparatuta, tira nagusiki estatu batuak naiz Europar batasuna, Errusiari zigorrak ezartzen hasiak dira, zigor berriak ere iragartzen ari dira. Zein da munduko potentzian dien jarrera gatazka honetan, jakinik potentzian diak interes zehatzen inguruan mugitzen direla, ba bueno, gogora ekarri dezagun, zein dira interes horiek?
Bai, eta hemen ere aliatuak direnak, estatu batuak eta Europar batasunak ez daukate interes berdinak eta ikusi izan dugu, ba, adibidez, zigorra jartzeko zenbat arazok sortzen direla, ez? Hemen nik aipatuko nuke berriro ere, ba, zuzendari, orkestaren zuzendaria Washington dala, inungo dudarik gabe, hortik inguruan kokatzen direla Europar batasuneko, ba, estatu batzuk, beste batzuek, ba, bueno, nahiago dute beste aldera begira, eta esan ez, ba, hau gurekin ez dator, eta nik esango nuke helburu nagusia estatu batuetatik behintzat momentu honetan da Putin. Putin eta horrekin batera ba Errusia, ez? Baino gehien bat Putin. Zergatik dinotau, bueno, pasaden udatik onea Errusiaren mugimendu batzuk oso nabariak izan direla. Alde batetik Snowdenen kasuan, ba gai izan zala Mosku, ba asilo ematea, ez? Inor esun espero, baina azkenean ausardia batekin hori egin zuen. Horrekin batera gero ikusi izan dugu, ba abuztuan nola Siria inguruko mehatxuak estatu batuetatik, ba bertan bera gelditu gainditu ziren, ez? Naiz eta Obaman esandakoa, hau da, enmarragorriak ja gaindituta zeudela. Irango kasuan bantzekoa ikusi dugu. Berez, horrek adierazten digu argi eta garbi Errusiaren papera momentu honetan nazioarte mailan gero ta pisuzkoa dala, ez? Eta ba horrekin batera ikusten degula nola Estatu Batuak ezin dula hori jaso. Orduan zer egin dute? Ba, oso saia zala momentu honetan, ba, guda iriki bat aurrera ateratzea, eta nik esango nuke Putin helburua dala gehien bat ikusten baldin badegu ze zigor mota jarru direla. Putin inguruan kokatzen diren kolaboratzaile estuak, ez? Markatuta atera direla holako zigorretik. Eta horrekin nahi dutela puntu bateraino Estatu Batuetatik, ba ea zirkulo hoietan edo esparru hoietan sortzen dira kontraesanak, sortzen dira ezin egoerak, ba pixka baldintzatzeko etorkizunean ba holako paktuak. Eta horrekin batera ni ziur nago baita ere saiakerak egingo dituztela, ba kalean ere holako zigorrarekin ba artikulatzeko ba oposizio politiko bat, gaur egun existitzen ez dena. Gaur egun Putinen kontrako politikoki ez da ezer existitzen, zeren ez dagola kapazitaterik eta ez dagola agian ahaltasunik, ez? Eta horrek ere ba bueno, adierazten digu argi eta garbi han daudela koska geostrategiko edo geopolitikoak. Ukraina interesak ez detuzte, Europar Batasunak baditu interes batzuk Ukrainaren inguruan, Polonia gehien bat, baina horrekin batera pakete oso hartuz gero, ba segurazki galtzekotan ere gauzak askok eta askok izango dituzte. Eta Estatu Batuaren kasuan badenok pentsatzen dugun bezala, ez? Europa bosta sola basaio zer esanik ez Ukrainetaz. Ukrainaren mugimenduak ematen baldin badira Estatu Batuetatik bultzatutakoak gehien bat da, ba ahultzeko edo izorratzeko alduten moduan, ba Errusia eta Errusiaren inguruan kokatzen diren momentuko puntual batzutan haien aliatuak.
Errusia bere aldetik, bueno, behin eta berriro ari da errepikatzen hondamendi baten atarian gaudela edo hondamendi baten atarian egon gaitezkela. Nola baloratzen duzu Errusia gatazka honetan izaten ari den jarrera?
Bueno, hemen gauza askok, ez? Historiare ikusten baldin badegu, denok gogoratuko garen, ba nola uste beste saioetan ere komentatu duguna. Pariseko eskutitza edo Pariseko karta garai batean, Soviet Batasunean esparrua bertan bera etortzen denean, Bruselasetik ba hitz oso politak bota zituzten Errusiarekiko, ez? Esan ez, bueno, posible zala kolaborazio oso estua, horrekin batera gian Europar Batasuneko ateak irikoko zirela, baita ere NATOkoak eta bar, ez? Baino, geroztik zer ikusi izan dugu, ba hitzetik etzela guztiz kontrakoa. Hau da, erasoak NATO irikitzen nun nahi baseak, ba pixkat garai bateko esparru, aipatutako esparruan, Soviet Batasunaren esparruan, Errusiari beti ba pixkat zirikatzen, eta Putin berak esaten zuen, orain dela denbora gutxi, ba egon zan Alemanian bilera batean, eta berak esaten zuen zergatik hainbeste eraso, ez, edo hainbeste baseak, NATOren baseak irikitzen behin eta berriro. Eta berak esaten zuen, hori galdetzen zerakoan erantzuna izan zen, ba, hau ez da zure arazoa. Ikusten dala, argi eta garbi, mendebaldetik txipa aldatu dala, eta kolaboraziotik erasora pasa izan dala, ez? Horrekin batera, esan beharra dago, ba, Errusiare, ba, ez gea inozu izan beharra, ba, baditu bere interesak, eta interes oso importantea da, ba, aipatutako Soviet Batasun esparroi horretan, ba, kokatzea, ba, zinturoi bezalako, ez? Salbaguarda bezalako gune bat, garai batean, Ertamerikan, ba, gauza bera egiten zuen Estatu Batuak. Horrekin batera ere, ba, bueno, bere diskurtsoa eta bere politika ikusita, ba, momentu honetan behintzat, gaza eta petrolioaren prezioa ikusita, ba, karta oso importantea dauka bere eskutan. Baina, Errusiari zaio interesatzen ez dara, ba, Ukrainian gatazka zabaltzea, zeren azken finean, etxe ondoan dauka olako gatazkari, eta ondorioak oso larriak izango direla haien interesari begira ere, ez? Eta horregatik, ba, bueno, Mosku dagola presionatzen, Krimearen kasuan, nik esango nuke, eta beste zaio ere aipatu dugun bezala, arazo edo gau errealitate berezi xamartzala, ez da Ukraina bere osotasunean bezalako errealitatea, eta Ukrainaren kasuan ba aipatutakoa, segurazki bai batzuek eta besteak azkenean ba bilatuko dira ba hala edo nola konponta bat ba diplomatikoki gauzak zuzentzeko. Gertatzen dena da, gero eta beanduago olako urratzak eman, ba ikusten dugu zenolako egunerokotasunean berria jasotzen ditugun, zenolako erasoak eta horrek ere ba zailtasun oso importantea jarriko dituzte mai gainean, ba edozein konponketa beintzat sakona, jartzeko.
Beno, eta amaitzeko Txente, motzean denbora askorik ez dugu eta galdetu nahi nizunean nola baloratzen duzun komunikabideak, edo bueno, besanda komunikabide handienak, ofizialak, mas mediak, Ukrainiako gatazka tratatzen ari diren modua nola ikusten duzun?
Ba, nik esango nuke negargarria, ez? Eta berean zuk aipatutako komunikabidean, mendebaldeko komunikabideak daudela itxuak, ez? Eta askok, lagun askok aipatu didate, ez? Dutela ulertzen zergatik momentu honetan nolako jarrera adibidez Estatu Espainolean Putinerekiko, ez? Ez daukatela inungo interes geoestrategikoak, teorian Ukrainean, ez da ere Errusiarekiko dependentzia, eta zergatik olako jarrera bortitza. Bortitza eta manipulatzailea, ez? Hemen ematen dutela, ba, Odesan gertatutakoa, iaia, istripu bat izan dela, eta ez, izan da eraso zuzena, eta gainea ikusi izan dugu horrekin frankotiratzailearekin eta beste historia askokin, ez, orduan mesfidantzaz, bestela ezin dezu ulertu ze interes mota daukaten, ez baldin bada azkenian izatea hori, ez, korrea transmisión arrunta, ba beste interes geoestrategikoak askoz potenteagoak, eta hori ez bakarrik Errusiaren kasuan, baino antzeko parezibu ikusten dugu adibidez Ego Amerikataz tratatzen dutenean, ez? Ego Amerikatan askotan ikusten ditugun Estatu Espainoleko jarrera negargarria aparte, zenolako manipulazio mota erabiltzen dituzte. Eta baita ere, esan beharra dago, BBC bezalako kateak askotan, baskoz era neutroagoa topatzen dituzten artikuluak eta iritzi artikuluak hemengoa Estatu Espainolekoan baino, ez? Eta horregatik, ba bueno, nik esango nuke komunikabidearen papera oso negargarria eta era puntu batean ez dakit irainak edo nolako adjetiboak ipin, ez garela tontuak, baino propaganda hutsean erori didea, eta bueno, hori ere etorkizunean ikusten faktura pasako zaiela, ez, jendea ez da tontua eta konturatuko dela egun batetik bestera zenolako aldaketak, zenolako hitzak eta zenolako manipulazio arruntak.
Herritarrei bentzat merezi duten informazioa etzaiela eskaintzen.
Ez, azken finean, haiek badakite, daukate izen bat, baina izen batekin dituzte interes askok, eta azken finean hoiek dira agenda markatzen dituztenak, ez? Interesak, interesekin batera ere, ba, zera, hildo editorialak, eta bueno, ez daukate aipat inungo lotzarik esateko adibidez, eta bida, anekdota gisa aurrekoan lagun batek kontatu zidan, ez? Zenbat adjetibo ikusi izan dugu Krimearen aferarekin, ba Errusiaren anexioa, ilegala, erreferendum ilegala eta bar eta bar, eta justu egun hoietan jaso izan nuen nik, ba konparaketa juridikoa gainera era akademikoan, esanez, ba bueno, Estatu Batuak eta bere abesbatzak esaten duena Krimea eta Errusiataz, ba gauza bera gertatu zan, orain dela ja urte de Hawaii eta Estatu Batuetako errealitate horretan, ez? Estatu Batuak egin zuen, ba, Errusiak egin duena bakarrik falta izan zan erreferenduna. Hawaiien erreferendunik etzan egon, ez? Berez, askotan, ba hori, ez? Hasieran aipatu duguna, rasero bikoitza hori ez da bakarrik potentzietan, aktore politikoetan, baita ere komunikabidetan gero eta nabariagoa.
Eta orokortua gainera zoritxarrez. Tira, Txente Errekondo nazioarteko gaietan aditua eskertzen izugu benetan, gaur hemen Infozazpi irratian izateagatik beste behin eta zure jakintza guztia ona ekartzeagatik.
Eskerrik asko zuei.
Beste bat arte, Txente.